Antsoaingo bi herritarrek istripua izan dute asteburuan. Alberto López de la Calle presoa bisitatzera joaten ari ziren istripua izan zutela. Albistea ezagutu eta egun berean atzo jaso genuen urrengo hau. Euskal presoak gerturatzeko eskatu dio Europako Kontseiluak Espainiari. Torturaren prebentziorako batzordeak txosten bat argitaratu du eta besteak beste Espainiari eskatu dio presoak beren senideetatik gertuago dauden espetxeetara eramateko. Hauek ezagututa sare herritarrako kide Mikel Mundiñano deitu dugu. Kaixo egunon.
Eguno bai.
Mikel, lenik eta behin kontaiguzu zer dakizue aipatu dugun istripuari buruz?
Bueno, zuk aipatu duzun bezala, ez? Larumatean gertatu zena eta Alberto López de la Calleren bikoteak eta lagun batek kotxe istripua izan zutela, Bilabonako bidean, 365 kilometrotara aurkitzen den espetxerako bidean, bisita egitera zioazela, ez? Berriz ere enegarren aldiz istripu bat, horrek adierazten digu oraindikan urrunketarekin ez dugula amaitu. Zorionez, esan dezakeguna da, ez dutela kalte fisikorik jasan, baina susto galanta, eta bueno, bisita egin ahal izan zuten, baina bueno, betikoa, ez? Aste bururo, oraindik orain, mugimenduak eman baldin badira ere, oraindik orain, arriskua dagoelako, eta gogoratu behar dugu, urrunketak mantendu den urte guzti hauetan, 16 hildako eragin dituela dispertsio urrunketa politika honek, eta hainbat istripu, ez.
Urrunketa politikaren ondorio dela salatu duzu beste behin, aditu dugu, eta zuen aldarriak Europatik babesa jaso duela, ze iritzi duzu horri buruz?
Bueno, kontu hauek positiboki baloratu behar dira, ez. Egia da, zuk esan bezala, Europako Kontseiluak txosten bat argitaratu duela, berriz ere, Espainiar gobernua interpelatuz eta belarrietatik tiratuz, ez? Ez da lehenengo aldia, esan dugun bezala. Eta bun azkenean, espetxe politikari dagokionean, mantentzen duen jarreragatik, nolabait ere, interpelatu du torturaren prebentziorako batzorde honek, ez? Batzordea gainera, etaren desegitea eta haren jarduera armatua behin betiko eten izan ere bai, hartu du oinarri, nolabait ere, bere eskari hori egin ahal izateko, ez? Eta azken batean, Euskal presoi eragiten dien hainbat eskubide urraketak nabarmentzen ditu, ez? Zuk aipatu bezala alde batetik urrunketa politika gaur egun oraindik mantentzen dena, esan dugun bezala, eta gogoratu behar dugu, oraindik Euskal presoen 146 oraindik Euskal Herriko espetxetatik kanpo daudela, ez? Nabarmentzeko beste interpelazioa, Europako Kontseiluak baita ere esaten duena da, Euskal presoi ezartzen dien komunikazio neurri eta kontrolari dagokionan ere salaketa egiten du, ez? Eta azken batean baita ere Euskal presoek nagusiki sufritzen duten beste eskubide eta urraketa bat, eta nola baita ere salbuespenezko espetxe politika baten atzaparretan daudela edo adierazten duten gradu progresioari dagokiona, ez? Gogoratu behar dugu Euskal presoei gradu progresioan aurrera egiteko oztopoak jartzen ari zaizkiela etengabe, ez? Bueno, esan duguna, positiboki baloratzen dugu, enegarren aldiz belarritik tira egiten dio Europak Espainiar gobernuari, baina oraindik salbuespenak hor jarraitzen du, ez.
Eta egun Nafar preso politikoen egoera zein da, Mikel?
Bueno, azken batean momentu honetan okerrez baldin manago 30 preso inguru Nafarro 29 preso Nafar inguru Euskal preso inguru daudela, eta hoietatik okerrez baldin manago 8ren bat edo uste 6ren bat Iruñako espetxean daudela, daudela. Gainontzekoak oraindik esan bezala urrun daude, Euskal Herritik urrun daude. Eta bueno, datuek ere adierazten dute, ez? Momentu honetan lehen esan dudan bezala Euskal Herrian 77 preso daudela, Estatu Espainiarrean 98 oraindik eta Estatu Frantziarrean 21.
Urrunketa politikarekin amaitzeko elkarretaratzea antolatu duzue, bihar Antsoainen izanen da, arratsaldeko 7:30 Kaputxinosen. Mikel Mundiñano, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.